Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней гуторки – политологи Алена Куцко. Алена, привітання!
Привітання!
И Андрей Казакевич. Андрей, привітання!
Вітаю!
Тема нашей сегодняшней гуторки – это «Ці ратує Захад Украину». Учора лидеры Великой Семерки распрацавали набор, пакет вельми жорстких, як сказав президент Байден, сокрушальных санкций относно Беларуси. Пробачьте, относно России, но и относно Беларуси так само. Сегодня президент Зеленский сказал, что санкции – это добро, але вот над нашими головами кружатся российские самолеты, нас бомбуют, и этого мало. А в этом смысле военная ситуация развивается так, глядячи не самым лепшим чином. Президент Зеленский сегодня уже сказал про то, что он готов размовлять про нейтральный статус Украины. Стало ведомо, что президент Макрон по просьбе Зеленского телефоновал в Москву Путину. Путин отмовился размовлять с Зеленским. И позиция Москвы, вот, глядячи по опошних заявах МЗС, что Россия не признает урад Зеленского. В этом смысле, как бачится развитие подеев Захаду? Вводятся санкции. Санкции не денежают на наступный день, а махчима ликвиде на дни. Алена.
На жаль, большасць пагаджаецца на тым, што хутчэй за ўсё план Расіі па свяржэнні ўлада, легітымнага ўлада Зеленскага і ўсталяванні некага такого кукольнага лялькавага рэжыму ў Кіеве, на жаль, выглядае так, што гэты план здзейсніцца ў бліжэйшыя дні, таму што зараз ужо войскі пад Кіевам і баі вядуцца пад самім Кіевам. И, конечно, идея разумения того, что санкции эту ситуацию не изменят, потому что Путин хутчэй за все вырашил идти до конца, и это бачно так само по этих адмовах включаться у перамовы нават об нейтралитете Украины. Путин ведает, что он зараз может вырвать все, что он хочет, и все равно уже репутация России зруйнована до такой ступени, что назад шляху у Путина просто нема. Конечно, еще протягивают краины пропоновать допомогу военную Украине, поставки узброения и иншую допомогу, але на долгий срок это может протягнуться.
Так, Андрей, коли ласка.
Я не думаю, что там все так просто отримается. Ведаете, в принципе, Украина достаточно велика. Країна. І встановити над її повний контроль, воєнний контроль, буде достатньо складно. Ніякі задачі вирішити може бути і просто для русських, скажімо, подавити ПВО, авіацію, захопити особливі пункти, ради і так далі. Але отримлюючи таку територію під своїм контролем, буде дуже складно. Тому, звісно, увійти у таку війну завжди просто, тяжко з її вийти. І боюсь, що з великої ступені вірогодності Росія може туди зав'язнутися. Одне, що, напевно, може продухилити, це хутка капітуляція. Тобто, в принципі, стратегія, наскільки я розумію, Росія – це іменно бліцкрик. Вирішити цю ситуацію прикладно за тиждень, і відповідно, щоб Київ фактично прийняв ультиматум Москви. І тут, звісно, вже залежить від українців. Країни будуть сопротивлятися, то цілком нав'язати окупаційну адміністрацію на території всієї України буде вельми складно, тому що це не тільки воєнна задача, гэта і поліцейская задача, гэта і політична задача. І при тим, що, напевно, все-таки більшість населення України з цим не погодиться. І вугільний контроль над цією територією з економічного пункту гледження нанесе економіці Росії, напевно, ще більший удар, ніж будь-які санкції Заходу.
Андрій, скажіть, а от це обмірковується, ну, ми ведаємо, як би, кінчатковий якби винік, відказ, що всі західні лідери, виконують президент Байден, говорять про те, що поки Україна не НАТО, то воювати за Україну своїми солдатами ми не будемо. Ну, тим не менш, от, ну, Байден так говорить. А от це питання, вогулі, воно якби дискусійне у політичних колах Заходу? Тобто, чи є політики, скажем, важкі, важні, не експерти, як стало у нас з вами, так сказати, а політики, відказні люди, які говорять про те, що ні, ну, от якби, це Мюнхен новий, і якби скінчиться тим, що Путін не спиниться на межах України і пойде далі, і тому його спинити треба зараз зброєю. От такі голоси. Менавіто я питаюся на політичному зровні гучать.
Ну, практично нема. Подія вельми хутка розгорнеться, поглядзім, як гэта будзе далей. Але асноўная пазіцыя такая, што Украіна перш за ўсё мусіць супраціўляцца. У ёй гэта зноў жа Украіна не маленькая краіна. Гэта 40 мільёнаў, там каля, напэўна, 200 тысяч, да, там сяго армія плюс резервісты. Да, так, мы, Европа, будем, ну, ці Злучаныя Штаты, будем допомагаць зброі, допомагаць эканамічна, будем абмежоваць эканамічныя магчымасці Росіі. Ну, але, скажем, вот на бліжэйшы час, да, вот на вот бліжэйшы час гэтай вайсковай аперацыі ўсё-такі сама украінская армія мусіць прадэманстраваць тое, што яна гатовая абараняць сваю зямлю, да? Таму зараз такіх дыскусій, ну, на сур'ёзным узроўні не вядзецца, але зноў жа ўсё можа змяніцца, да, як часам змяняецца. Калі сітуацыя ў Украіне зацягнецца, калі, скажам, вот Украіна прадэманструе жаданне, ну, ці гатоўнасць, да, супраціўляцца. Ну, але ў прынцыпе, напэўна, не. Все-таки, скажем так, по агульным настроям, калі вот не прагназаваць, што тут не фантазаваць, все можа змяніцца, можа і не змяніцца, да? Але по агульным настроям лінія такая, што падтрымліваць, все рабіць, ну, акрамя таго, каб уводзіць туды войскі вот натаўскіх краін.
Алена, і ваш адказ з уліком, я думаю, некалькіх чынников. Один чынник это попереджение, которое прогучало у заяве Путина 24-го, что коли третья краина вмешаются в нашу операцию, то их чакают наступства, яких не ведала история. Ну, это явный намек на ядерную зброю. Вот. Ну, а ядерная зброя это такие аргументы, конечно, важки. Але с іншого боку, ну, вот эта модель Мюнхена, она вот насколько актуальна для заходних политиков, для заходних лидеров, что коли сегодня не дать отпор, потом доведется давать отпор чомусьці подобному уже в горших умовах, бо як далеко Путин зойде, никто не ведает, и он же расповел про то, что вот как бы подлый Ленин, подступный Ленин развалил Великую империю. Ну, а в империю входили и теперешние краины Балты, и Польша, до речи. Можно же как бы попробовать ревизовать ленинские заповеды, что называется. Так вот, на кон дискуссии на Заходе идут яны про, скажем, войсковое вмешание в этой конфликте?
У меня такое же бачанне ситуации, как у Андрея, в принципе. І ось те, що я казала, що чекається, що українці у Раді Єнського не вельми довго зможе утримувати ситуацію під контролем у плані керівництва з Києва. І, звісно, буде яке, можливо, навіть озброєне супротивлення, особливо у Західній Україні. Але зараз серйозних дискусій об тим, як вводити війська НАТО, немає. Навіть ось є пропонова зробити як это называется, no-fly zone, беспалетную зону над Украиной, але на вось гэта адмаўляюцца рабіць, менавіта таму, што хутчэй за ўсё будзе напрамую канфлікт з расійскімі знішчальнікамі. А калі будзе канфлікт з знішчальнікамі, гэта значыць, што НАТО будзе вымушана увязацца ў вайну. І нават вось гэты крок зараз няма палітычнай волі зрабіць. Тому я не бачу серьезных дискуссий на ту тему, каб НАТО офіційно зараз паспрабавала з ваеннымі ресурсами дапамагчы Україні у плані своїх войск. Але, конечно, гэта не значыць, што усе думаюць, што Україна гэта страчана, трэба просто аддаць Путіну і забыць. Вось тое, што казаў Андрэй, гэта вельмі важна. Рыхтуецца таксама Европа для да падтрымкі таго, што застанецца ад Україны у любой форме.
Калі застанецца, бо... Так, конечно, как яны вот...
Украина застанется, люди застанутся, люди...
География... Не... Люди... Так, так, так. Але вот география их ударов свечит про то, что межи нема. Махчима Путин хочет всю Украину. Как там взять?
Ну, американцы взяли Афганистан, да, так само там за месяц, напевно, да, але это не значит перамоги, да, это еще вельми, вельми долгий процесс. Одно справа захопить территорию, иначе ее утримается, тому...
Ну і вось, да, не, каб не ўтрымаць, гэта таксама шмат плану, каб зрабіць.
Андрэй,
вось,
а вот...
Адно, чака, да. Вельмі рыхла пра гэту хутка пра ядерную зброю і што рабіць. А, да, усе зараз чытаюць Путіна як вельмі ірацыянальнага палітыка, вельмі змянілася ацэнка рацыянальнасці Путіна. І, ну, вось так сур'ёзна задумваецца, ці не націсне чырвоную кнопку Путін. Але што зараз адбываецца, это пасільненне усходняга крыла НАТО. То бок адправляюцца войскі НАТО, амерыканскія, брытанскія ў краіны, якія ўжо з'яўляюцца краінамі НАТО. У Эстонію, у Польшу, Румынію, Славакію, менавіта з тых менавіта таму, што чакаецца, што магчыма Путін не спыніцца на Украіне. Але да вайны на Украіне НАТО не гатова. Ну і шчыра кажучы, магчыма, зараз не гатова і да вайны на ў Эстоніі, і таму падцягваюцца зараз войска, каб калі гэта здарыцца, НАТО магла абараняць краіны, якія ўжо з'яўляюцца членамі НАТО.
Ну, спадарство, яшчэ адзін сюжэт. Ён можа на першы погляд далёкі, хаця насамрэч ён вельмі блізкі. Учора Fox News паведаміў пра тое, што сем знішчальнікаў китайскай арміі перасеклі паветраную прастору Тайваня. Мы памятаем, што на пачатку Алімпіады Пуцін літаў у Пекін, прыняў там Сі Цзіньпінам сумесную дэкларацыю. Магчыма, яны размаўлялі не толькі пра дэкларацыю. Магчыма, яны размаўлялі пра синхронізацыю сваіх аперацый. Пуцін захоплівае Украіну, Китай захоплівае, вызваляе, далучае. Тайвань – два крызіса для Захаду, які і так не вельмі готовы да актыўных дзеянняў. Тым больш, што тут такі крызіс асіметрічны, в тым сэнсі, што Китай санкцыямі тым больш не утрымаеш, ты ніхто не будзе супраць Китая вводзіць санкцыі. А вот там, відаць, давядзецца ваяваць, хаця ізноў жа ваяваць за што? За то, што і так, в прынцыпе, свет лічыць Китаем фармальна. Свет лічыць просто, што Кітай не павінен зброі далучаць. Ну, правілы мяняюцца. Пуцін паказаў, што правілы мяняюцца. Магчыма, і таварыш Сі таксама вырашыў, што все правілы мяняюцца. Андрэй, наколькі вот гэтыя самалёты могуць быць, скажам, першай ластаўкай яшчэ адной вайны?
Ну, все может быть, да, в сучасном свете, и то, что Китай фактично подтримал позицию России, это, конечно, ну, вельми такая тревожная изъява. Тут, значит, больше однозначная позиция пророссийская Китая, чем была в 2014 году. Але все-таки ситуация с Тайванем отрознивается кардинальным чином тому, что там такая операция значит с великой ступенью вероятности прямое сутыкнение с американскими войсками. Вядома, што ёсць тайваньскі акт, да, па, які вызначае палітыку США, удачні да Танвая, да Тайваня. І там фактычна якби ёсць два прынцыпы. Першае, Злучаныя Штаты не захочуюць Тайвань абвесціць аднабаковую незалежнасць. Але при гэтым настойваюць на тым, што ўсе пытанні мусяць вырашацца мірна паміж Кітаем і Тайваем. Ну, так калі каротка, там ёсць я беру розныя нюансы. І пры гэтым Злучаныя Штаты пакідаюць за сабой права гандляваць зброі з Кітаем, з Тайванем, па-першае, а па-другое, выкарыстоўваць іншыя любыя сродкі для таго, каб гарантаваць бяспеку Тайваня. То есть, гэта прадугледжвае і тое, што прэзідэнт Злучаных Штатаў і Кангрэс, яны могуць ну, санкцыяваць ужыванне войскаў ЗША у выпадках, калі вот такая аперацыя пойдзе. Ці будуць ўжываць, ці не, ну гэта, канешне, вялікі.
Ну, ведаеце, санкцыянаваць можна, урэшце рэшт, вайна в Карэі, Злучаныя Штаты пачалі ваяваць у Карэі ў 50-м годзе, там, дарэчы, непадалёку. Увогуле не маючы ніякіх абавязацельств. Ці з Кувейтам хапала статуту ААН. Вось. Але вот тыя пункты, пра якія вы сказалі, это эквівалент 5-го артыкула статуту НАТО.
Не, не, не. Такой, скажем, аўтаматычнай обороны няма, але вот я сейчас повторю, але с великой ступенью вероятности, да, Злучаныя Штаты могут вмешаться своими войсками, это может быть...
То есть там они готовы воевать, а за Украину нет?
Ну, скажем так, там все-таки история значительно больше далекая, и коли, скажем, не оборонять, и обещания там, да, и дискуссии на этот конт были значительно больше такие, ну, глубокие у американской политики, тому, коли там Злучаныя Штаты зусім, да, нічога не будуць рабіць, то гэта будзе значыць, ну, фактычна здачу саюзніка, так. А стасункі з Украінай всё-таки ніколі не былі настолькі глыбокія і настолькі ніколі не ішла размова пра тое, што Злучаныя Штаты будуць войскамі сваімі абараняць у пэўных сітуацыях Украіну. Таму все-таки ситуація крыху розная. І тут, я ж патрубую, там нема обов'язку, да, у Злучаних Штатів обов'язково вот, ну, військовим чином умешиватися. Але вероятність гэтага вельми велика. І гэта з'являється основним таким стримуючим фактором для Китая, ну, принамсі, був, да, стримуючим фактором для Китая, вот усю історію вот, всі апошні 10 годзі.
Алена, и ваш отказ, насколько это выглядит имоверным, что вот Си и Влад на Олимпиаде домовились и нанесли, могут нанести два удара, как Захад, вогуле, так сказать, не знал, який кризис вырашать, и они такие как бы, разные, и коли правила меняются, коли можно стерпеть напад на Украину, то уж Тайвань. Ці Тайвані.
Яшчэ до таго, як Расія распачала наступальную кампанію за апошнія два дні, то былі такія меркаванні, што самы найгоршы сцэнар будзе, калі менавіта Расія і Кітай адначасова нападуць на Украіну і Тайвань суадносна. Я не выключаю гэты сцэнар. Канешне, гэта не абавязкова ён адбудзецца, і яшчэ не вельмі зразумела, якая будзе рэакцыя ЗША. Все ж таки для ЗША справа не обов'язково у тим, які обов'язки дали Тайваню чи Україні, а справа у тим, що Китай усе ж таки не Росія. А Росію, да, ось зараз Путін розпочав війну, невідомо, що його там у думках, увогуле, що він може наробити, але все ж таки на Росію глядять як така країна, яка у довготерміновій перспективі не може пропонувати альтернативну модель розвиття, а Китай може. І ось менавіта тому Тайвань для ЗША вельмі важний, каб показати, що усе ж таки з Китай – це не Росія, і ось Китаю розвіцю до такої ступені, каб вони контролювали і робили що, все, що хотіли у світі, це вельмі непожадально для ЗША так само. Тому, магчыма, адказ на дзеянні Китая буде значно іншим. І ще важливо, що коли, наприклад, у Росії можна вводити економічні санкції, ну, отключить Россию от Свифта. Ну, ЗША ничего от этого не будет серьезного. А ось Китай от Свифта отключить нельзя. И нельзя закрыть все бизнес-сделки с Китаем просто тому, что ЗША значно больше связаны с Китаем. Тому там ситуация шмат больше складанная. И увогуле США тому и казали европейским союзникам, что давайте вы сами разбираетесь с Украиной, именно тому, что нам треба разбираться с Китаем и все намаганні США будуть зараз скеровані менавіти на гэты регіон?
Іншими словами, ви лічите хоча й нечим так. Тобто Китай мог якби обозначити, показати, що ми можемо.
Ми можемо, але ми
подумаємо. Ми не забуваємо. Да.
Да, ми подумаємо і давайте у інших сферах порозмовляємо. А, і ще важливо, що ось після гэтага зустрічі Ксі і Путіна, там вони підписали шмат чого цікавого у тим ліку супрацовництва, наприклад, по високим технологіям. І ось гэта такі... адказ на санкції Заходу зараз для Росії, що, наприклад, Заходу вводить санкції на імпорт високих технологій у Росії. Ну, Росія каже, ну і що, ми зараз будемо це розпрацьовувати з Китаєм. Тобто там насамрэч відбувається координація до певної ступені і рихтувалися сумісно до адказу Заходу на діяння Росії на Україні.
Добре, добре. Дякую великі, Олена, дякую великі, Андрій. А наші глядачі можуть і далі сачити за розвитком подій на YouTube-каналі «Свобода Прем'єр».
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.org.